Mayong buntag igsoon adlaw na sad nga Martes, September 15. Igsoon mayong buntag na tungtana labi na sa tong pinagang station manager Sir John X na baliakan mayong buntag imo Sir John X ingon man sa tong magigsoonan nga nagsunod kanunay sa atong pagmalandong sa at pagkaon sa atong kalag-ang pan nga magatag na tong kaligunan aron kita molakaw ngadto sa kabulanan ngadto sa atong kaluwasan. Bread of life. Okay, so kanong adlaw gisaulog na tibuok kalibutan Kristohanon ang pista sa Birhen sa Kasakit, Our Lady of Sorrows. If you can recall, niyatong unang Birnes Santo, samtang nagbitay ang atong Ginoo sa krus, kinsa may tuwa dito gawas kang Senyor San Juan Evangelista. Tuwa dito si Santa Maria Birhen, ang inahan sa atong Ginoo. At tuwa po dito si Maria, na asawa ni Cleopas, ug si Maria Magdalena, Tris Marias, nagatubang, nagpaantaw sa atong Ginoo. Dito na dawat ni Mama Mary ang tanang klase sa kasakit samtang nagalantaw si siyang anak hangtod kini namatay sa pag-alas 3 sa hapon. By the way, kung atong liliun ang mahal nga balaang kasulatan, the Bible, na malista ang pito ka mga kasakit ni Santa Maria. The Seven Sorrows of a Blessed Mother Mary. Unsa may number one? Katong panag-an ni Simeon nga dito sa templo samtang gihalad niyang bata o giignan siya. Maria, ang imong kasing-kasing pagalagbasan o mga punyal sa kasakit. Numero dos, katong pagkagaw nila, gidala ang bata padulong sa Ehipto aron mapalayo sa mga katalagman labi na sa sugo ni Herodes nga ipapatay ang mga batang lalaki nga nag-edad og 2 anyos paubos. Pila gito sila kasimana mitrabil agi sa mga disirto buntag unto gabi adlaw init gabi itugnaw giantos nga to Sagrada Pamilya. Ikatulong nga kasakit ni Mama Mary ang pagkuha sa batang Isus sulod sa tulo ka adlaw. Ikaw ba inahan di ka mabalaka ng imong anak? Wa mo text nimo, wa mo tawag nimo, wa gani mo send og message, asa na siya tulok adlaw? Ikaw ba't nga kasakit sa tunginahan? Nasaksihan ni Santa Maria ang iyang anak nga nagpasan sa krus, gilatigo, giludan, gipatiran, gikoronahan, gibugal-bugalan hangtod niabot sa kalbaryo. Ang ikalima nga kasakit ni Santa Maria mao ang paglansang sa mga kamot, tiil sa atong Ginoo. Ingon man ang pagdugsang siyang kilid bisan tuod patay na si Kristo. Ikaw nom nga kasakit sa atong inahan mao ang paghugos ug pagkanaog sa patayng lawas ni Jesus ug diya siyang mapalanggaon nga mga buktun ug kamot ug mga paa gisapnay niya ang wa nay kinabuhi nga lawas ni Jesus Kristo. Ug ang kapito nga kasakit sa atong inahan mao ang paglubong sa patayng lawas ni Jesus dito sa lubnganan na angay unta ni San Jose de Arimatea. Igsoon, labi na sa mga inahan, doon na mo'y mga problema, mga kasakit diha, hinundumi ang kasakit ni Santa Maria Birhen with kisya mismo ang perfect nga modelo ninyo sa iyong pakinahan din sa kalibutan. Ug kita sad mga igsoon, apil ta mga lalaki, nasayod ta nga pinakasuod sa atong kinabuhi, pinakasuod sa atong kasing-kasing, maugayod ang atong tagsa-tagsa ka mga mama, nanay, mami, atong manginahan. Sukad pa suod sa tagwangkan sa atong inahan, pagawas na atong una na atong makita, ang una atong tingog nga madungog, mao ang atong inahan. God bless, igsoon.